Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Man sauc Andra Manfelda. Es esmu dzejniece. Un Ojārs Vācietis ir viens no maniem vismīļākajiem dzejniekiem. Un bija tāds laiks, kad es pat vēl nerakstīju dzejoļus, bet es lasīju Ojāru Vāciešu dzeju stundām, dienām un nedēļām ilgi, varētu teikt, pusgadu. Un kopš tā laika, man liekas, lai arī es Ojāru Vācieti neesmu satikusi, viņš aizgāja mūžībā, kad man bija 10 gadi, bet man liekas, ka viņš man ir draugs. Un es nolasīšu vienu no saviem mīļākajiem dzejoļiem Ojāru Vāciešu. Un šis dzejols ir par mīlestību, un kad es agrāk viņu lasīju, es domāju, jā, mīlestība ir tāna. Es pa tavējiem vārdiem, kā viļņiem, zem mēnes, pusmistiskas gaismas peldu. Te man ir svars, te bezsvars, te atmiņa, noslīd gar skropstām kā sniegaina pūce. Es stāvu uz vietas, bet tu mani nes, un nes, vēlreiz, un vēlreiz. Es uz tavējiem vārdiem, kā zvērošām pagalēm zvērus tā uzlieku, stingušās rokas un atsilst, tās kāpšanai klintī un plēšanai līdz asins asinīm, jo man jātiek uz galotnēm, kur stāvi ledainā lavīnā stingusi, un mani sauc un sauc vēlreiz un vēlreiz. Es pret tavējiem vārdiem, kā dzeloņiem duros ar roku bez cimda, ar putna, vien pērļaini vārīgu krūti, pār kuru drīz sarkanas pērlītes noskries uz leju, jo tie vārdi ieplēš, lai tiktu līdz asiņu brālībai, un lūdzu, plēs un plēs vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Bet visdziļāk es noliecos, tad tevis priekšā līdz zemei. Par klusumu to, kas starp vārdiem, par klājumu to, kas starp vārdiem, un to, ka man atļauts. Šai līdz sāpēm laimīgā klusajā klājumā stāvēt un gaidīt, kas vēl, un kas vēl, un kas vēl.